Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mendorong masa kampanye tak terlalu panjang. Negara-negara di Pasifik diklaim tolak fakta keamanan gagasan Tiongkok. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo mendorong masa kampanye pemilu 2024 efisien, efektif, juga berkualitas, yaitu mendidik masyarakat dan memperkenalkan peserta pemilu beserta visi-misinya dalam durasi tidak terlalu panjang. Demikian dikatakan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Senin, usai bertemu dengan Presiden di Istana Merdeka, Senin. Hasyim mengatakan kampanye direncanakan digelar selama 90 hari, jauh lebih singkat dibandingkan dengan pemilu 2019 selama 6 bulan 3 minggu. Menurut Ketua KPU, pertimbangan utama masa kampanye adalah soal pembelahan sosial atau pembelahan politik yang tidak berkepanjangan dan antisipasi keamanan dan sejenisnya. Dikatakannya, Presiden mendukung penuh kebutuhan KPU, baik regulasi dan pendanaan pemilu 2024. Presiden mendorong KPU meningkatkan kualitas pemilu 2024, baik tingkat partisipasi maupun tata kelola pemilu. Presiden Joko Widodo juga mendorong kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait mendukung penuh KPU. Berita selanjutnya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, bekerja sama dengan Ikatan Pesantren Indonesia, IPI, soal penguatan toleransi kehidupan beragama. Kerjasama dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman. BNPT melihat IPI sebagai mitra strategis dalam menyebarkan pesan-pesan toleransi dan moderasi beragama untuk mencegah masuknya paham radikal intoleran yang mengarah pada tindakan kekerasan terorisme. Demikian dikatakan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam keterangan di Jakarta, Senin. Sementara itu, Ketua Umum IPI, Kyai Haji Abdul Muhaimin, menyambut baik ajakan kerjasama dan kolaborasi BNPT dalam pencegahan terorisme. Menurutnya, nilai-nilai toleransi adalah nilai-nilai yang orisinal, mengakar pada kehidupan pesantren di Indonesia. Sebagai lembaga, IPI memiliki 420 cabang dan 12.000 pesantren yang tersebar di 34 provinsi. Sebelumnya, BNPT dan IPI telah melakukan pembahasan kerjasama sejak 2021. Berita terakhir dari dalam negeri. Pemerintah Indonesia menambah 12 negara dalam objek visa on arrival atau VOA atau visa kunjungan saat kedatangan, khusus wisata yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi warga dari 60 negara saja. Demikian dikatakan Subkoordinator Humas Direktorat Jenderal Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Ahmad Nur Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin. Negara yang masuk dalam penambahan tersebut yaitu Bahrain, Belarusia, Bosnia, Kuwait, Mesir, Maroko, Oman, Peru, Rusia, Serbia, Ukraina, serta Jordania. Dengan tambahan 12 negara itu, maka warga dari total 72 negara yang menjadi subjek VOA khusus wisata dapat masuk ke Indonesia melalui 9 bandar udara, 11 pelabuhan laut, dan 4 pos lintas batas. Beralih ke berita luar negeri. 10 negara di kawasan Pasifik menolak rancangan fakta regional yang digagas Tiongkok Senin 30 Mei. Penolakan ini dilakukan karena mereka khawatir proposal itu ditujukan untuk membuat pengaruh Tiongkok membesar di kawasan tersebut. Seperti dilansir AEP, Presiden Mikronesia David Vanuello khawatir proposal tersebut tak jujur dan bakal memperkuat pengaruh Tiongkok dalam pemerintahan dan kendali ekonomi di industri penting. 10 negara Pasifik menyimpulkan mereka tak bisa menyetujui proposal Beijing dengan alasan kekurangan konsensus regional. Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama, setelah pertemuan antara negara Pasifik dengan Tiongkok, juga menegaskan kesepakatan yang lebih luas diperlukan sebelum menandatangani kesepakatan regional baru. Papua Nugini, Samoa, Palau, dan Mikronesia dikabarkan menjadi negara yang khawatir dengan proposal keamanan Tiongkok. Berita selanjutnya. Para pemimpin Uni Eropa Senin 30 Mei mengatakan mereka sepakat untuk memotong 90% impor minyak dari Rusia pada akhir tahun ini. Kesepakatan itu mengakhiri kebuntuan yang dialami kelompok negara Eropa tersebut menyangkut sanksi terkeras terhadap Moskow sejak invasi mulai berlangsung di Ukraina 3 bulan lalu. Para diplomat mengatakan kesepakatan itu akan membuka jalan bagi pemberlakuan elemen-elemen lainnya dalam paket ke-6 sanksi Uni Eropa terhadap Rusia. Salah satu sanksi yang dimaksud adalah memutus bank terbesar Rusia, Sberbank, dari sistem jaringan pengiriman pesan SWIFT. Demikian dikatakan Ketua Dewan Eropa Charles Michel melalui cuitan pada akhir hari pertama pertemuan puncak Uni Eropa yang berlangsung 2 hari. Para pemimpin Uni Eropa juga menyetujui pengecualian embargo diberikan kepada Hongaria dan negara-negara lainnya yang khawatir akan dampak ekonomi dari penerapan sanksi itu. Berikutnya berita dari Kanada. Pemerintah Kanada Senin memperkenalkan Undang-Undang Pembekuan Nasional pada jual-beli senjata api. Undang-undang tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan pengendalian senjata. Kebijakan tersebut juga akan membatasi kapasitas magasin dan melarang beberapa mainan yang terlihat seperti senjata api. Dikutip Reuters, Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan kepada wartawan, langkah-langkah baru diperlukan karena kekerasan senjata meningkat. Pembekuan pistol akan berisi pengecualian, termasuk untuk penembak olahraga elit, atlet olimpiade, dan penjaga keamanan. Orang Kanada yang sudah memiliki pistol akan diizinkan untuk menyimpannya. Terakhir kami sampaikan informasi dari Chad, Afrika. Sekitar 100 orang tewas dalam bentrokan antara penambang emas di Chad Utara. Demikian kata Menteri Pertahanan Chad, Jenderal Daud Yahya Brahim pada Senin. Bentrokan mulai pecah pada 23 Mei di Kouri, Bougoudi, dekat perbatasan Libya, dipicu oleh perselisihan biasa antara 2 orang yang tersulut emosinya. Hal itu dikatakan Menteri Daud Yahya, Senin dikutip dari AEP. Ia menambahkan jumlah korban sekitar 100 tewas dan sedikitnya 40 luka-luka. Bentrokan terjadi di pegunungan Tibesti yang terjal di Sahara Tengah, sekitar 1.000 km dari ibu kota Chad, N'Djamena. Penemuan emas di sana memicu serbuan penambang dari seluruh Chad serta negara-negara tetangga dan ketegangan seringkali memuncak. Menurut Menteri Daud Yahya, bentrokan terjadi antara warga Mauritania dan Libya. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul 31 Mei Hari Tanpa Tembakau Sedunia bersama Setio Rini.
Setiap 31 Mei, dunia telah memperingati Hari Tanpa Tembakau sejak 1987. Warga dunia diingatkan tentang bahaya penggunaan tembakau, praktik bisnis perusahaan tembakau, hingga hak seluruh warga dunia untuk hidup sehat serta melindungi generasi masa depan. Tema peringatan tahun ini adalah Lindungi Lingkungan. Sesuai dengan temanya, peringatan ini berfokus pada dampak buruk penggunaan tembakau pada lingkungan. Dalam lamannya, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat dampak berbahaya industri rokok bagi lingkungan yang sifatnya luas. tercatat sekitar 600 juta pohon ditebang untuk membuat perkebunan tembakau. 84 juta ton CO2 dilepas ke udara oleh industri rokok. Jutaan ton limbah puntung rokok mencemari tanah, sungai, dan laut dan membunuh makhluk hidup di dalamnya. WHO juga menyebut 8 juta orang meninggal tiap tahun akibat penggunaan tembakau. Jadi, tembakau meracuni bukan hanya manusia, namun juga lingkungan dan makhluk hidup lain. WHO menyerukan agar industri rokok bertanggung jawab atas perusakan lingkungan dan harus membiayai pemulihan lingkungan serta pembersihan limbah puntung rokok di darat dan laut. WHO juga menyerukan agar pemerintah dan pembuat kebijakan mendukung petani tembakau untuk beralih ke mata pencaharian lain yang lebih berkelanjutan. Organisasi ini juga menganjurkan para perokok untuk berhenti merokok demi kesehatan dan udara yang lebih baik tanpa asap rokok. Bagi Indonesia, persoalan rokok masih menjadi persoalan dilematis. Pada satu sisi, negara harus mengeluarkan biaya besar untuk kesehatan masyarakat dan dampak buruk industri rokok. Pada sisi lain, jutaan orang masih mencari nafkah dari industri rokok. Pengenaan pajak rokok yang terus meningkat tampaknya tidak menyurutkan orang untuk tetap merokok. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia perlu lebih tegas lagi dalam menjalankan undang-undang tentang larangan merokok yang telah dibuat. Pemerintah tidak boleh terlena dengan perolehan pajak tembakau yang tinggi dan aksi-aksi donasi industri rokok di bidang olahraga dan pendidikan yang dapat mengalihkan perhatian dari dampak buruk terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup generasi selanjutnya. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 31 Mei 1910, pembentukan Uni Afrika Selatan. Uni Afrika Selatan adalah pendahulu negara Afrika Selatan yang ada sekarang. Negara ini berdiri dari tahun 1910 hingga 1961. Negara ini dibentuk atas penggabungan Transvaal, Cape Colony, Koloni Natal, dan Orange River Colony. Penguasa Britania Raya bertindak sebagai kepala negara hingga tanggal 31 Mei 1961 ketika negara ini mengumumkan perubahan bentuk dari persemakmuran menjadi republik. Beralih ke peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Hari Tanpa Tembakau Sedunia diperingati di seluruh dunia setiap tahunnya pada tanggal 31 Mei. Negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencetuskan Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini pada tahun 1987. Gerakan ini menyerukan para perokok agar tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia. Sekaligus untuk menarik perhatian dunia mengenai menyebar luasnya kebiasaan merokok dan dampak buruknya terhadap kesehatan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 31 Mei 2017, serangan bom bunuh diri di Afghanistan. Serangan bom bunuh diri mendera kawasan dekat kedutaan besar Jerman di Kabul, Afghanistan, 31 Mei 2017. Peristiwa itu menewaskan sedikitnya 90 orang dan melukai 463 orang lainnya. Kelompok Haqqani dituding sebagai otak di balik serangan tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hey yo. This is Unity.
Timur selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata.
Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak.
Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu
yang paling utama.
Yeah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Untuk memperluas investasi dan ekspor Indonesia ke benua Afrika, diperlukan terobosan. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar dalam webinar Peluang Investasi dan Ekspor Indonesia ke Afrika Pasca Pandemi COVID-19 pada 25 Mei 2022. Mahendra Siregar mengatakan, pengenalan dan pemetaan lebih mendalam atas karakteristik serta potensi pasar masing-masing negara dan tiap-tiap komoditas sangat diperlukan untuk menyusun langkah terobosan guna memperluas investasi dan ekspor Indonesia ke benua Afrika. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Wakil Menteri Luar Negeri juga menyampaikan berbagai faktor pendukung dan penghambat yang perlu diperhitungkan dalam menakar risiko berinvestasi dan berdagang di Afrika, termasuk risiko yang muncul dari kondisi stabilitas dan keamanan. Hal lain yang juga harus diperhitungkan adalah skema pembayaran yang belum mapan di sejumlah negara Afrika. Menurut Mahendra Siregar, perluasan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement dan perjanjian perdagangan preferensial atau Preferential Trade Agreement sedikit banyak dapat mengurangi risiko ini. Sinergi yang kokoh di antara segenap pemangku kepentingan diharapkan dapat mengendalikan risiko tersebut. Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Bio Farma Honesty Bashir menyampaikan salah satu tantangan yang dihadapi Bio Farma adalah mengidentifikasi mitra lokal yang andal di tiap-tiap negara Afrika agar dapat melakukan penetrasi secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Selama ini Bio Farma telah hadir di 49 negara Afrika. Ia berharap perwakilan Republik Indonesia membantu mengidentifikasi mitra lokal yang potensial dan teruji reputasinya untuk memudahkan penetrasi pasar, baik untuk produksi maupun distribusi di negara-negara kawasan Afrika. Selain dari Bio Farma, narasumber webinar yang berlangsung 4 jam ini adalah wakil-wakil PTDI, Pindad, LPEI atau Indonesia Exim Bank, Wijaya Karya, Indofood Afrika Selatan, juga para Duta Besar Republik Indonesia di Mesir, Kenya, Mozambik, Senegal, Tanzania, dan Namibia. Mereka menyampaikan sejumlah wawasan serta dialog yang membuka berbagai peluang kerjasama yang dapat ditindaklanjuti untuk persiapan Indonesia Africa Forum kedua 2024. Webinar yang bertujuan berbagi dan investasi di kawasan Afrika ini melibatkan 251 orang, termasuk kalangan pengusaha swasta, pembelajar ekspor, serta diplomat dari berbagai perwakilan Republik Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
رانج جنشوية بيتاي كوجو يفانشي سين سين قوانجوان بندو فييان دچوان بو ودكوجو باوهوني ودكوجو باوهو.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
From Indonesia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Tegal menjadi destinasi wisata di Jawa Tengah yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik untuk tujuan berlibur maupun sekedar mampir ketika melakukan perjalanan melintasi jalur Trans Jawa. Daerah bertajuk Kota Bahari ini juga dikenal memiliki berbagai macam makanan dan juga produk lokal yang bisa dibawa sebagai oleh-oleh saat Anda berkunjung ke sana. Oleh-oleh khas Tegal yang kami rekomendasikan untuk Anda bawa pulang yakni Latopia. Sekilas, kudapan ini mirip dengan bakpia yang merupakan jajanan khas Yogyakarta. Bedanya, ukuran Latopia lebih besar dari bakpia. Selain itu, Latopia umumnya memiliki bentuk persegi dan kulit pianya yang lebih renyah. Menilai Menarik sejarahnya, tidak heran jika Latopia memiliki kemiripan dengan bakpia. Ternyata dua makanan itu merupakan pengembangan dari kuliner sejenis yang berasal dari Tiongkok. Orang-orang yang merantau dari negeri tersebut menginisiasi kemunculan Latopia di Tegal. Jajanan khas Tegal ini dibuat dari campuran kacang hijau dan gula, dibungkus tepung, lalu dipanggang. Jajanan ini paling nikmat disantap selagi hangat sebagai kue pendamping minum teh atau kopi. Kini, isi Latopia bukan hanya terbuat dari kacang hijau saja, tapi seiring berjalannya waktu, rasa Latopia ini mulai beragam. Ada rasa coklat, susu, sampai buah-buahan. Latopia ini juga sering dijadikan oleh-oleh wisatawan karena harganya yang tergolong murah meriah. Harganya sekitar Rp7.000 hingga Rp10.000 per 10 buah. Latopia mudah dibeli di berbagai toko oleh-oleh yang ada di Tegal.
Is out there, and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know.
You could say I'm dragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but I'm pro. Know that I hear. So shut up and go. Cause I don't mind.
Talking about my life, but I keep walking.
Yeah, I know.
Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show.
You could say I'm bragging, put on a show.
I'm just a poser with no flow.
I'm just a poser.
I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear you. So shut up and go. Cause I don't mind. No, I don't.
No, I don't mind.
Bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bertepatan dengan penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kejaksaan Republik Indonesia 2022, Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin meresmikan Halo JPN pada 25 Mei lalu. Halo JPN merupakan salah satu terobosan dari jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Kejagung Ketut Sumendana menyatakan, Halo JPN merupakan solusi hukum terlengkap yang dirancang dalam website. Warga bisa melakukan tanya jawab dan berkonsultasi mengenai permasalahan hukum yang akan dilayani secara langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh Indonesia secara profesional dan gratis. Lebih lanjut, Ketut menerangkan dalam Halo JPN ini terdapat kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertahanan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Selain itu, para jaksa pengacara negara juga telah dibekali pedoman untuk melayani masyarakat melalui Halo JPN. Ketut menyebut masyarakat dapat menghubungi Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi mengenai Halo JPN ini. Selain itu, telah disiapkan pedoman bagi para JPN yang ditugaskan untuk melayani masyarakat melalui Halo JPN. Dalam Halo JPN ini, masyarakat dapat menghubungi Kejaksaan Agung maupun Kejaksaan Tinggi. Sebelumnya, pada acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin mengapresiasi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang semakin intens menggelar in-house training bagi para Jaksa Pengacara Negara dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman bidang perdata dan tata usaha negara. Burhanuddin meminta materi in-house training diperkaya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi JPN yang belum pernah diajarkan, seperti bagaimana memiliki keterampilan dalam melakukan penagihan sebagai salah satu kegiatan rutin JPN di daerah.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, karena mereka bukan kita. Suara telah mengerti kita, tak perlu temukan ragumu, ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Serampang Laut yang dinyanyikan oleh Hafiz dan Tati. Lagu Serampang Laut merupakan salah satu lagu daerah Kabupaten Batanghari, Jambi. Liriknya disusun dari bait-bait pantun berisi tentang nasihat-nasihat baik. Salah satunya mengingatkan berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata supaya tidak sesal kemudian. Baiklah pendengar, inilah Serampang Laut oleh Hafiz dan Tati. Selamat mendengarkan.
Berbuat berani berbuat, ya punya mau jadi tak. Voice of Indonesia.
Bye. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.